Kolonizace, část čtvrtá. V minulé části jsem se dostal k popisování vůbec první koloniální mocnosti světa, ke Španělsku. To začalo s kolonializací díky svému námořnímu umění a rozmachu ještě dříve, nežli se jak k poznávání moře a dálkových plaveb dostali pozdější dva největší kolonizátoři, tedy Velká Británie a Francie. A jak to tak v historii bývalo, ale ono tomu je fakticky dodnes, v boji o nadvládu nad cizími územími se rozhodovalo ve válkách. A dříve neporazitelná španělská armáda byla poražena. Nastal ústup Španělska z mocenských koloniálních pozic a mělo co dělat, aby si udrželo alespoň ty, co mělo. Toto období, přesněji 16. a 17. století, nepatřilo jen k době největšího rozkvětu španělské kolonialistické politiky a výbojů, ale patřilo k době nebývalého kulturního a politického rozkvětu, kdy Španělsko prakticky určovalo směr a vývoj celé Evropě. Císař Karel V., vnuk Ferdinanda Aragonského a Izabely Kastilské, byl po otci z habsburského rodu, byl současně králem španělským, císařem římským, vévodou burgundským a arcivévodou rakouským, takže panoval nad rozsáhlým územím v Evropě a zároveň zásluhou mnoha kolonií i v zámoří, a proto se o jeho říši ustálilo rčení, že nad jeho říší slunce nezapadá. Tak byla obrovská. V počátku nebyly kolonie v zámoří tak finančně výhodné, protože se podařilo vybudovat rozsáhlou obchodní síť s přístavy na evropském kontinentu. Pak ale byly objeveny naleziště a velice bohatá naleziště stříbra a otevřeny stříbrné doly. To bylo v první polovině 16. století v mexickém Guanajuato a Zacatecas a od roku 1546 Potosí v dnešní Bolívii. Extrémní bohatství pak přineslo Španělsku dobytí Inské říše. Do Španělska začalo proudit z nově dobytých území až neskutečně ohromné množství zlata. Bylo ho tolik, až začalo ekonomice škodit. Příliv drahých kovů v tak ohromném množství způsobil utlumení investic a přispěl k velikému zvýšení inflace. Ona, ekonomická situace i přes příliv drahých kovů, nebyla příliš dobrá. Přispělo k tomu vyhnání Židů, kteří byli skvělí obchodníci v roce 1492, a později byli vyhnáni i maurští konvertité, ti se nazývali Moriskové, tedy pokřtění Maorové, původně muslimové. To se stalo v roce 1609. Zatímco Židé představovali především skvělé obchodníky a tím pádem i ekonomy, Moriskové byli především řemeslníci, ve všech tehdejších řemeslech patřili ke špičce. A ve Španělsku začalo upadat i zemědělství a produkce šla tak dolů, že se Španělsko stalo závislé na dovozu ze zahraničí. Z této situace jasně vyplývá, že při špatném nakládání s velkým bohatstvím to může paradoxně znamenat úpadek státu a společnosti. Podíváme se nyní, jak a proč začaly v tak velkém množství proudit drahé kovy do Španělska. Je to poměrně známá skutečnost, mám na mysli dobytí indiánských říší. Dobyvatelé, konkvistadoři, měli jako hlavní taktiku využívání sporů mezi domorodými indiánskými státy, čímž je později naprosto ovládli. Měli totiž sebou na výbravách tak málo vojáků, že by jednotlivé indiánské říše dobít prostě nemohli. A proto je vzájemně proti sobě poštvávali. A domorodci se nechali zblbnout a začali se vybíjet mezi sebou za úsměšného pozorování Španělů. Vybití, neboť domorodí indiáni byli postupem času téměř vyhlazeni, však nebylo jedinou příčinou rychlého úbytku domorodců. Přispěly k tomu i Evropany zavlečené choroby, především infekční nemoci, například planých neštovic, vůči nímž nebyli domorodci vůbec imunní a plané neštovice je doslova decimovaly. Tím pádem značně ubylo pracovních sil a tak bylo nutné dovážet otroky z afrických zemí. Jedním z notoricky nejznámějších konkvistadorů byl jistě Hernán Cortés, kterému se podařilo mezi lety 1519 až 1521 jen s relativně malou vojenskou jednotkou podmanit si pomocí dalších domorodých kmenů Aztéckou říši, ale založit na jejím území místokrálovství Nové Španělsko. Stejnou důležitost pro pozdější koloniální vývoj bylo i dobytí Inské říše Franciskem Pizárem v polovině 16. století za naprosto stejné taktiky a následné založení místokrálovství Peru. Současně pokračovala ve španělském podání i kolonizace Severní Ameriky. První trvalou kolonií na severoamerickém kontinentu mimo území Mexika byl dnešní St. Augustin na Floridě a ten se záhy stal důležitým opěrným bodem pro další výboje v této oblasti. Od poloviny 16. století pak byly zakládány první španělské osady na Filipínách, což umožnilo vytvoření obchodních cest propojujících východní Asii s jihoamerickými koloniemi. Například původně muslimská Manila byla dobyta roku 1570. Filipíny pak společně s ostrovy Guam, Mariany a Karolíny zůstaly pod španělskou nadvládou až do roku 1898 jako španělská východní Indie. V této době však bylo Španělsko v Evropě, myslím v době jejího rozkvětu, v neustálém konfliktu s ostatními evropskými mocnostmi, zejména s Francií, ale hlavně Osmanskou říší, ale také s protestantskými zeměmi, které se později sdružily do takzvaného Šmalkaldského spolku. Byla to obranná aliance luteránských knížat uvnitř Římsko-Německé říše. Ten spolek vznikl zpočátku jako náboženský spolek stejně směřujících knížectví brzy po protestantské reformě a jeho členové se ale nakonec pokusili nahradit svatou říši římskou právě touto aliancí a bylo v něm dost malých státečků, knížectví a vévodství. Pro nás nejsou tyto názvy důležité, tak je nebudu vyjmenovávat. Španělé nakonec tyto války, byly to většinou menší bitvy, sice nevyhráli kapitulací, ale donutili spolek k uzavření míru výhodného pro Španělsko. Nicméně jen pro informaci, protestantské hnutí v Evropě se ani po této potupné kapitulaci nenechalo vytěsnit a i nadále v různých evropských zemích sílilo, což nakonec vedlo, jak jistě všichni víme, k vypuknutí dlouhé 30leté války. Španělsko se v boji proti Osmanské říši spojilo s Benátkami, kterým Turci mařili výnosné námořní obchody a v památné bitvě u Lepanta v roce 1571 zvítězili v historicky velmi významné bitvě. Tato bitva pak zastavila rozšiřování osmanské moci ve Středomoří. Jelikož tato bitva významně ovlivnila další expanzi kolonialismu, podívejme se na ní trochu podrobněji. Tato bitva proběhla přesně 7. října 1571, jak již bylo řečeno, v zálivu Patras u ostrova Naupactos, což je jinak řečeno právě ostrov Lepanto. Spojené námořní síly Svaté ligy v ní rozletily hlavní flotilu Osmanské říše a ukončili tak, alespoň pro tuto dobu, obavy křesťanského světa z možného brzkého tureckého, tedy muslimského útoku na Apeninský poloostrov a do dalších zemí ve Středozemí, v Středomoří. Musíme se podívat na příčiny této bitvy. Osmanská říše Tuto dobu byla ohromně rozpínavá a hrozilo, že se její vliv co nevidět rozšíří i na území, která byla v zájmu tehdejších koloniálních států. Zároveň rostl vliv Turků i vojensky a Evropa se několikrát pokusila o domluvu a spojení svých sil, ale vždycky tato dohoda ztroskotala na různých sporech a animozitách mezi jednotlivými evropskými státy. Pak ale hrozil přímý útok na jeden z nejmocnějších italských států a panovaly obavy, že by Benátky i přes svém bohatství válku prohrály a nic by pak nebránilo Osmanům vtažení na Řím, tedy na sídlo papeže. Proto papež Pius V. oslovil panovníky států, kterých se ohrožení týkalo, ale i dalších, a podařilo se mu vytvořit již zmiňovanou takzvanou svatou ligu. Vznikla tak aliance Španělska, papežského státu, tedy Vatikánu a Benátek. K ním se do svaté ligy připojili menší německé a italské státy, ale také několik řádů. V čele této svaté ligy, tedy vojska svaté ligy, stanul nelegitimní bratr španělského krále Juan de Austria. Další křesťanské velmoci se bohužel nepřipojili. A v Anglii a Nizozemsku právě probíhaly reformace a měli co dělat sami se sebou, a Francie, no tak ta byla tradičním nepřítelem Habsburků, který vládli ve Španělsku, a tak spíše podporovala Turky, také proto, že měla zálusk, a to veliký zálusk, na již stávající španělské kolonie. Loďstvo svaté ligy, tedy křesťanské, které se formovalo k ohromné bitvě, bylo největším soustředěním křesťanské námořní síly, která se kdy do té doby shromáždila. Benátky byly v té době jedno z nejbohatších a nejmocnějších námořních měst v Evropě. Tak Benátky dodali 109 galér a 6 galeas. Galéra je loď poháněná vesly jen s pomocným plachtovým a byla využívána od 8. století pro obchodní, ale i válečné účely. Vesla byla vytlačena mohutným oplachtěním až s nástupem masivního dělostřelectva, kdy na bocích galér byla umístěna na místo vesel děla, a tak nemohli tam být vesla a museli pohánět lodě plachty. Galeasy byly větší lodi, vyvinuté z menších galér, a byly používány pouze pro válku na moři. Měla až 32 řad vesel a obvykle měly galeasy 3 stěžně s latinskými 3 čtverhranými plachtami. Zbraňová paluba pak byla umístěna nad hlavami veslařů. Velké galeasy byly samozřejmě pomalejší než menší galéry, a proto Benátčané vymysleli galeasy stejně přibližně rychlé. To ale znamenalo 268 veslařů umístěných v řadách nad sebou, a taková benátská velká galeasa pojmula i 254 vojáků, a navíc k tomu musíme připočíst celou řadu důstojníků, ale také dělostřelců. Benátské galeasy měly na bocích 30 děl ve 2 nástavbách a 2 děla na přídi a na zádi. Délka lodi byla obvykle mezi 50 až 80 metry, šířka do 8 metrů a galeasy měly výtlak až 2000 tun. Vedle benátských lodí poskytlo Španělsko 80 galér, toskánský řád svatého Štěpána 12 galér a válečná plavidla dodávaly i menší německé státy. Ale bitvy se zúčastnili i soukromí majitelé galér, kterým Osmani prakticky bránili v obchodu. Pro tento účel si najali jak děla, tak vojáky na své lodě a museli je platit a živit. Někoho může zarazit malý počet lodí dodaných španělským královstvím, nejsilnějším členem svaté ligy. Ale bylo to tím, že španělské loďstvo bylo ve valné většině zaměstnáno intenzivním bojem proti muslimským pirátům v jiných částech Středozemního moře. Za to Španělé dodali více než 10 000 vojáků excelentní bojové kvality, a a dalších 7000 žoldnéřů německých a chorvatských, placených samozřejmě španělskými penězi. Dohromady disponovala Svatá liga 212 loděmi, 28 500 vojáky, 40 tisíci námořníků a veslařů a všichni měli k dispozici 1815 palných zbraní. Na druhé straně Osmanská říše do bitvy u Lepanta zapojila 251 lodí, 31 490 vojáků, 50 tisíc námořníků a veslařů a ti disponovali mnohem menší, ale palebnou silou. Osmané měli pouze 750 palných zbraní, včetně děl. A právě děla byla rozhodující silou této bitvy a tam měli křesťané mnohem lepší, modernější a výkonnější. Svaté lize velel, jak jsem již říkal, Juan de Austria a dále veleli jednotlivým křídlům Sebastiano Vernier, Marcantonio III., Colonna a admirálové Agostino Barbarigo a Giovanni Andrea Doria. Zálohám velel Alvaro de Bazán. Vrchním velitelem Osmanů byl Ali Paša. Ten v bitvě nakonec spadl. Dále to byl Mehmed Široko, Uluh Ali a zálohám velel Murad Dragut. A bitva mohla vypuknout. Křesťanům pomohla i příroda. Když se obě strany lodí proti sobě rozjeli, náhle se změnil vítr, který dříve vál do zad Osmanům, čím jim velice pomáhal. Vítr nejdříve docela ustal, ale pak začal vát proti Turkům a byl poměrně čerstvý, což mnohem zpomalilo plavbu tureckých lodí a měli též mnohem horší manevrovatelnost. Ale hlavně, veslování proti celkem silnému větru velmi vyčerpalo turecké veslaře a v rozhodující chvíli bitvy už neměli dostatek sil. Bitvu rozhodla, anebo aspoň k porážce Turku velice přispělo, i velmi špatné rozhodnutí vrchního velitele Aliho Paši. Ten totiž rozkázal plout svým hlavním silám proti mohutně vyzbrojeným galeasám, protože se domníval, že se jedná o slabě vyzbrojené původně velké kupecké korávy. A tyto slabé, podle Aliho Paši, slabé koráby poté zahřměly ohromnou silou těžkých děl a poslali ke dnu desítky tureckých galér ještě dříve, nežli se mohli přiblížit k nepřátelským lodím, zahákovat se a vniknout na jejich palubu, což byla hlavní strategie Turků. Konečně po dlouhá léta to přesně takhle dělali turečtí piráti a byli velice úspěšní. Námořní síly se poté čelně srazily a vypukl tvrdý boj. Jednalo se o střední a severní loďstvo. Na jihu to bylo horší. Admirál Doria neměl možnost využít dělostřelbu, protože se vlivem nepříznivého větru, již jsem říkal, že veslaři křesťanů museli zpočátku veslovat proti němu, než se otočil v jeho prospěch, takže loďstvu Dorii hrozilo obklíčení. A tady udělal admirál chybu. Namísto, aby se pokusil obklíčení se vyhnout směrem na sever k jádru loďstva Svaté ligy, obrátil se na jih a tím ztratil jakýchkoliv kontakt se středem formace, kde vznikla díra. A tam se hrnula jedna turecká loď za druhou. Díra v té linii lodí. Na rozdíl od váhavého Dorii, admirál Aluh Ali jednal skvěle. Vrhl své lodě doprostřed linie křesťanských lodí a začal je ostřelovat a snažil se je zahákovat. Křesťané museli i hned počátkem bitvy situaci hasit nasazením záloh. Doria byl pak po bitvě tvrdě kritizován, protože svým neuváženým a v podstatě hloupým rozkazem způsobil ztrátu mnoha lodí a životů. A právě zde zahynul ve snaze pomoci tomu středu i admirál Barbarigo. Turecké síly tak získávaly převahu na jihu bitevní linie. zatímco ve středu a na severu vítězili křesťané. Nakonec se největší a nejkrvavější a rozhodující bitva přece jenom strhla ve středu bitevní linie, kde byly soustředěny nejsilnější lodě obou formací. Křesťané se ocitli pod převahou nepřátelských lodí, které se úspěšně zahákovaly a jejich posádky se vyhrnuly na lodě, nepřátelské lodě. A křesťané právě sem poslali zálohy a v této řeži se vzájemně zahákovaly velitelské lodi a na nich došlo pak ke krvavé řeži. Nakonec bylo vzájemně zahákováno 12 velkých lodí a na nich bojoval muž proti muži. Vojáci svaté ligy zahákovali velitelskou loď vrchního velitele Aliho Paši a dvakrát byl jejich zuřivý útok muslimy odražen. Při třetím pokusu o dobití lodě velitele Osmanů byli již křesťané úspěšní. K boji se totiž přidala i galéra admirála de Bazána a jeho vojáci zahákovali se na druhé straně té velitelské galéry Aliho Paši a loď byla potom dobita, přičemž vrchní velitel osmanského loďstva Ali Paša byl při střelbě zasažen kulkou rovnou mezi oči a zemřel okamžitě. Zmatek a velké zděšení nad porážkou velitelské lodě, ale hlavně nad smrtí svého vrchního velitele, definitivně zlomilo bojové nadšení muslimů a Turci začali ustupovat. Jenomže severní a střední část tureckého loďstva již neměla kam ustoupit a tak byli naprosto rozdrceni. Stejný osud čekal i již zahákované lodě, i když turečtí janičáři bojovali, jak bylo jejich zvykem, velice srdnatě a zuřivě, ale převaha křesťanů je nakonec udolala. V této chvíli se ukázal mužem na svém místě osmanský admirál Ali, Zluh Ali, který dokázal velkou část lodí nejen ze svého křídla, ale i ze středu formace z bitvy vyvést a vrátit se do Istanbulu. Ovšem na místě musel nechat všechny velké galéry obsazené Turky, které byly v naprostém obklíčení a nakonec byly i oni rozdrceny a většinou potopeny dělostřelbou. Vítězství křesťanů svaté ligy bylo drtivé a hlavní část turecké flotily byla zmasakrována. Jenomže ani to nakonec stejně nevedlo k tomu, aby osmanská říše přestala usilovat o rozpínavost především ve Středozemním moři. Osmani nakonec již půl roku po bitvě u Lepanta postavili další mohutné loďstvo o síle 250 lodí a z toho bylo dokonce 8 mahonů. Mahon byla obří galéra, mnohem větší, více vyzbrojená a více obsazená vojáky, než byla galeasa, ale měla mnohem menší schopnost manévrování. Všechny osmanské državy tak byly zachovány, ba naopak. V roce 1573 byly Benátky donuceny uzavřít potupný mír, vzdát se své kolonie Kypru a ještě zaplatit Turkům 300 tisíc zlatých dukátů. V tomto roce sice Španělsko dobilo Tunis, který patřil Osmanům, ale o pouhý rok později jej turecký admirál Sinan Paša dobil zpět a učinil jej osmanskou provincií. A to nebylo vše. Vezmeme-li v potaz španělskou snahu o prvenství v kolonialismu. Španělsko bylo prakticky po celou dobu svého vzestupu v konfliktu s ostatními evropskými mocnostmi, zejména s Francií a již vzpomínanou tou osmanskou říší. A nebyly to jediné nepřátelské země. Od roku 1568 totiž také probíhaly boje Nizozemců za nezávislost, jelikož Nizozemsko bylo pod nadvládou španělské koruny a bojovalo se tam v takzvané 80leté válce. 80 let bojovali Nizozemci za samostatnost a vymanění se ze španělského vlivu. V roce 1581 vznikla v rámci boje za samostatnost takzvaná Republika spojených nizozemských provincií, kterou se sice Španělé mnoho let snažili porazit, ale nikdy se jim to již nepodařilo. Snahou o prvenství ve světovém kolonialismu bylo také Španělsko konfrontováno s rodící se koloniální supervelmocí, nejdříve s Anglií a později s Velkou Británií. Ta získávala stále víc území a vlivu, stejně jako finančních prostředků, a to i za pomoci již zmiňovaných kaperských pirátů, kteří španělskou korunu připravovali o většinu zlata proudícího ze španělských kolonií z Nového světa. I když bylo právě z kolonií Španělsko velice bohaté na drahé kovy, v průběhu 16. století prodělalo několik státních bankrotů. Jejich příčinou byla především ohromná korupce a rozkrádání státního majetku různými úředníky a dále pak příliš vysoké výdaje na armády v různých a častých válkách, a to i paradoxně v Rakousku, protože to též v té době patřilo pod španělskou korunu. Další příčinou úpadku a bankrotů bylo nepřátelství ostatních evropských velmocí tím, že Španělsku všemocně bránili v úspěšných obchodech. Současnou terminologií lze říci, že proti Španělsku byly uplatňovány mohutné obchodní sankce. Tím chyběly nutné finance na udržování velké a silné armády, která by ubránila království nejen na evropském kontinentu, ale především, hovořím-li o kolonializaci, právě ve svých koloniích. Velký vliv na ztrátu španělských držav kolonií měla i 30letá válka. Když roku 1648 skončila, muselo Španělsko akceptovat nezávislost Nizozemska, o které tak definitivně přišlo, stejně jako o velké prostředky z jeho zámořského obchodu, které dříve plynuly samozřejmě do španělské státní kasy. A to nebyla jediná velice zlá skutečnost. Ještě v době trvání 30leté války v roce 1643 utrpělo Španělsko zdrcující porážku s Francií v bitvě u Rocroa a posléze i v dalších menších, ale též prohraných bitvách, čímž přišlo o mnoho evropských území, a to znamenalo definitivní ztrátu velmocenského postavení v Evropě. Navíc, když v roce 1700 zemřel jako bezdětný poslední ze španělských Habsburků Karel III. Španělský, Karel II. Španělský, rozhořela se válka o dědictví španělské a skončila tím, že na španělský trůn nastoupil Filip V. Španělský, ale ten již nebyl Habsburg, nýbrž byl z francouzského rodu Bourbonů, takže bylo zcela zřejmé, která země bude dostávat přednost. Byla to samozřejmě Francie. A výsledkem bylo další postoupení původně španělských kolonií v Evropě jiným státům. Jednalo se například o španělské Nizozemí, Neapol, Milán. Tato území, kromě dalších, muselo Španělsko postoupit stále sílícímu Rakousku a dále pak Gibraltar a Menorku muselo postoupit Anglii. A například část území Milánska muselo postoupit Savojskému knížectví. Španělsko se tím dostalo na velice příkrou sestupovou dráhu z velmocenského postavení a nikdy se z ní už nedokázalo dostat. Bourboni se ale nespokojili pouze s odebíráním území kolonií Španělska v Evropě, ale začali omezovat vliv španělské aristokracie ve španělských koloniích mimo Evropu, kterou tvořili tamnější potomci evropských, ponejvíce španělských kolonistů. Bourboni se též zaměřili proti jezuitům, kteří měli velmi velký vliv ve Španělské Americe, a v roce 1767 byl tento řád z Ameriky zcela vyhnán. Byly pod vládou francouzských Bourbonů na španělském trůnu zakládány nové obchodní společnosti, jejíž zisky však již do španělské kasy neplynuly, nýbrž zvedaly finance ve Francii. Takovou obchodní společností například byla Havana Company. Na druhou stranu se Bourbonům podařilo zastavit totální rozpad španělské infrastruktury a v průběhu 18. století se jim podařilo stát stabilizovat. Přispělo k tomu výraznou měrou i zrušení obchodních sankcí a všelijakých kontrol. Přesto však například španělské zemědělství v celém zatímním impériu zaostávalo, co se efektivnosti a výkonnosti týče za ostatními zeměmi Evropy, a také nastupující průmyslová revoluce se ve Španělsku prosazovala jen velmi stěžka a hlavně pomalu. Lze říci, že za vlády francouzských Bourbonů se stalo Španělsko opět relativně silným státem, ale pozici světové koloniální supervelmoci již definitivně ztratilo. Jasně se to ukázalo v Jižní Americe. Zatímco na základě smlouvy Tordesillas z roku 1494, již jsem o ní dříve hovořil, měla připadnout většina území Amazonie Španělsku, vždyť toto území také jako první prozkoumal a pro trůn zabral španělský konkvistador Francisco de Orellana, skutečnost nyní již byla jiná. Oblast byla fakticky okupována portugalskými kolonisty, ti se nazývali Bandeirantes, kteří tuto oblast Amazonie začali v průběhu 17. a 18. století hospodářsky využívat, nehledě na majetnictví Španělska, a zejména tam ji využívali finančně pro získávání domorodých otroků. Ona tato oblast také byla pro Portugalce daleko přístupnější než pro Španěly. Mohli totiž postupovat od ústí Amazonky proti jejímu proudu, a proto prakticky docházelo k využívání oblasti Portugalci, byť bylo v oficiálně území stále pod správou Španělska. Nakonec byl faktický stav portugalské kolonializace legalizován roku 1750 takzvanou Madridskou smlouvou. A ta znamenala ústup Španělska z pozice koloniální velmoci. A ztráty kolonií pokračovaly. V roce 1800 bylo pro Španělsko velkou ztrátu postoupení Louisiany zpět Francii, aby ji Napoleon později v roce 1803 prodal Spojeným státům americkým. V rámci napoleonských válek byl pro Španěly tragický i další aspekt. V bitvě u Trafalgaru, ta se odehrála 21. října 1805, ztratilo Španělsko velké množství lodí a posádek, což znamenalo výrazné oslabení možnosti kontrolovat rozsáhlá koloniální území. Následný vpád napoleonských vojsk do Španělska roku 1808 a pak, co přišla španělská válka za nezávislost na Francii, znamenala fakticky zánik španělského impéria paradoxně v Americe. Rozpoutaly se války za nezávislost španělských kolonií v Americe. A jako první získala nezávislost už v roce 1811 Paraguay a téhož roku i Uruguay. Ta ji však oficiálně získala až roku 1852, ale od roku 1811 už přestala dávat peníze do španělského rozpočtu. Hlavní postavou boji za nezávislost Argentiny byl José de San Martín a tomu se jí podařilo v roce 1816, tedy nezávislost Argentiny, i získat. V roce 1818 získalo nezávislost Chile, v roce 1821 Peru a jihoamerický revolucionář Simón Bolívar do roku 1825 osvobodil území zahrnující dnešní Venezuelu, Kolumbii, Ekvádor a Bolívii. A rozpad španělského impéria pokračoval s nestenčenou silou. Katolický kněz Miguel Hidalgo y Costilla vyhlásil roku 1810 nezávislost Mexika. Fakticky byla ale legalizována až v roce 1821. V roce 1819 prodalo Španělsko USA Floridu a následně se osamostatnili i další středoamerické státy. Španělsku tak zbyly z amerických kolonií pouze Kuba a Puerto Rico a dále pak Filipíny a Guam s přilehlými ostrovy, španělská Sahara, části Maroka a španělská Guinea. Španělsko bylo doslova zdevastováno napoleonskými válkami a jen velice stěžka se z nich zpamatovávalo. Bylo také politicky velice roztříštěno. A tato nestabilita a nejednotné vedení, kdy si každá provincie dělala, co chtěla, velmi brzdila slibně se jevící rozvoj země v 18. století. Krátkodobé zlepšení sice přišlo za panování velice schopného krále Alfonze XII. V 70. letech 19. století, ale další potíže pro zemi nastaly při španělsko-americké válce v roce 1898, kterou Španělsko samozřejmě prohrálo. Následovalo nevyhnutelné ztráta Kuby a Puerto Rica, ale také část španělské východní Indie. Konkrétně se jednalo o ostrovy Guam a Filipíny, a to vše schlamstly USA. Zbytek španělské pacifické kolonie byl potom prodán Německu, které nově získané území začlenilo do své vlastní kolonie Německá Nová Guinea. Španělsko však vlastnilo kolonie i v Africe. Nakonec jsem o tom již hovořil. S kolonizací Afriky začalo již od 16. století, tak získalo například v roce 1509 Oran, vlastnilo jej do roku 1708 a Ceutu, tu vlastní doposud a má s ní velké problémy, neboť právě tam se vyloďují nezákonní imigranti z Afriky v současné době. Později, bylo to v roce 1778, získalo od Portugalska Španělsko ostrov Bioko v Guinejském zálivu, ale dále pak Rio Muni, což je kontinentální část dnešní rovníkové Guineje, a dále získalo právo ke komerčnímu využívání země mezi řekami Niger a Ogoué, a to za výměnu některých území v Jižní Americe. V roce 1860 proběhla marocko-španělská válka, po níž Maroko uznalo existenci španělských enkláv na marockém území na pobřeží Středozemního moře a dále mu postoupilo menší oblasti Sidi Infi na pobřeží Atlantiku. Toto území leží přibližně na stejné rovnoběžce jako Kanárské ostrovy. Po berlínské konferenci o koloniích v roce 1884 Španělsko diplomaticky získalo západní Saharu. Poté, bylo to v roce 1912, vzniklo v severní části Maroka takzvané Španělské Maroko, ale zároveň od samotného vzniku čelilo velmi silnému odporu místního obyvatelstva. Vznikaly válečné konflikty, ve kterých se ukázalo, že jak španělské úřady, tak i španělská armáda jsou ve velmi špatném stavu. Nicméně to Španělé ještě ustáli. V roce 1926 se Bioko a Rio Muni spojili do jedné kolonie s názvem Španělská Guinea a od roku 1963 tento stát nese název Rovníková Guinea. Poté, co francouzské Maroko získalo v roce 1956 nezávislost, svolilo Španělsko k postoupení své části k nově vytvořenému státu, ale Sidi Infi a západní Saharu si ponechalo a Maroko na ně v roce 1957 oficiálně vzneslo nárok OSN a po jejím nátlaku a protestu místních obyvatel získala Rovníková Guinea v roce 1986 také nezávislost. Sidi Infi vrátilo Španělsko roku 1969 Maroku, ale západní Saharu si ponechalo a kontrolovalo ji až do roku 1975, kdy marocká vláda zorganizovala masový protest proti kolonializaci tohoto území, ale právní status této oblasti zůstává de facto dodnes nevyřešen. A co má tedy Španělsko dodnes za území mimo jeho kontinentální část? Jsou to v první řadě Kanárské ostrovy, Ceuta, Melilla a Pereji. To jsou fakticky kolonie mimo území Evropy. Všechna území v Evropě, a to jak kolonie, tak i území pod španělskou správou, dnes již Španělsko nemá, pouze ta vyjmenovaná. Podívejme se ale, co vše vlastnilo v minulosti a uvidíme, jak obrovské impérium to bylo. Tak třeba Aztécká říše, název kolonie místo království Nové Španělsko, španělská Florida, Jamajka, Hispaniola, Louisiana, Kajmanské ostrovy, oblast Nutka Trinidad, místo království Peru, místo království Nová Granada, místo království Rio de la Plata, Španělská východní Indie, Filipíny, Severní Borneo, Mariany, Karolíny, Palau, Guam, Španělská Guinea, Španělská Sahara, Džerba, Bizerta, Bežája, Oran, Tripolis, Tunis, Španělské Maroko, Plasas de Soberania. A co se týče Evropy, tak to byly Baleáry, hrabství Provence, Atenské vévodství, Neopatrijské vévodství, Neapolské království, Sardinské království, Sicilské království, Korzika, Malta, Montpellier, Severní Katalánsko, tvořené Carcassonne a Roussillonem, Elba, Franche-Comté, Milánské vévodství, Monako, Španělské Nizozemí, Stato de Presidi, což byl španělský vojenský stát, a nakonec Španělsku patřilo mezi lety 1580 až 1640 i samotné Portugalsko. Z tohoto seznamu je patrné, že před nástupem pozdějších dvou největších koloniálních říší bylo právě Španělsko největší koloniální mocností a ač dělalo, co mohlo, toto prvenství si neudrželo. Výsledkem španělské koloniální nadvlády, především ve Střední a Jižní Americe, je fakt, že se právě na tomto kontinentu hovoří španělsky, co by úřední řečí. Jedinou výjimkou je Brazílie, kterou, jak víme, kolonizovali Portugalci a taktéž zde zanechali své dědictví v podobě úředního jazyka, v tomto případě portugalštiny. A právě kolonialismus v podání této země bude dalším tématem mého povídání o koloniích. Tak jenom na úvod. Možná jsem měl začít celý tento cyklus o kolonialismu právě Portugalskem, protože právě ono bylo vůbec prvním státem, který vybudoval globální koloniální říši a je dále i faktem, že portugalské impérium je historicky nejdelším v celé historii světa. V podstatě Portugalsko od zisku Ceuty v roce 1415 trvala tato koloniální říše až do roku 1999, kdy Portugalsko oficiálně předalo Číně Makao. Ani vůbec největší koloniální říše všech dob, tedy Anglie, později již Velká Británie, nevydržela tak dlouho jako právě Portugalsko. A jako u všech koloniálních velmocí, tak i u Portugalska začalo vše rozvojem námořnictví a především rozvojem umění dálných plaveb. Tyto plavby byly samozřejmě podmíněny ohromným pokrokem v námořních technologiích, stejně jako v umění stavět dostatečně velké lodě, které by uvezly tolik zásob, aby se mohly plavit mnoho měsíců. A byli to právě portugalští mořeplavci, kteří začali prozkoumávat pobřeží Afriky již v počátku 15. století. Cíl měli naprosto stejný jako něco později slavný Kristof Kolumbus, tedy najít cestu po moři do Indie. Abych vysvětlil, proč vlastně tolik námořníků hledalo nejkratší cestu po moři do Indie, bylo to tím, že Indie již byla známá, ale cestovatelé z Evropy do této země dospěli po souši a cesta tam trvala i několik let a několik let zpátky, což jistě obchodu příliš neprospívalo. A proto se hledala cesta rychlejší, neboť již v té době byl obchodníkům znám fakt, že rychlý obchod je dobrý obchod. A jenom rychlý obrat zboží a tovaru zaručuje obchodníkům velký zisk. To byl důvod prvních mořeplaveckých snah o nalezení mořské cesty do Indie. Ale o tom, jak Portugalci postupovali, si povíme zase až příště.
Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty dívky jsou, co se a řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži v plné polní jdou, do války zas je zvou. Kdo to kdy pochopí, pochopí. A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát? A kde jsou ti vojáci, kde mohou být? Řady hrobů v zákrytu, meluzí na chvílí tu. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být. Co tu kytek rozkvétá od jara do léta. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.
Ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni hezmánku, už mi to začíná, už křičím ze spánku, Martina. Někdo mě popadl a postavil ke zdi, měsíce drál oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, po libek letní řekou plyne voda čistá. Ach, smutky, smutky z heřmánku, už mi to začíná, už křičím ze spánku. Láska je hora, vysoká hora. Kdo snází zdolá, kdo snází zdolá. Láska je hora vysoká, hora vysoká. Venku je bláto, prší, štěstí cinká, zlato po náměstí s parazolem chodí lidi kolem. Po nebi ptáci brčí, dítě tramvajáci táhnou sítě, ulicemi padají ryby k zemi, nad domy, nad střechami letí hejno vran. Už nikdy, nikdy sami, nikdy, nikdy sám. Ve stráních karlovických lesů srpnové slunce zlátne, co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky ztracený slyším, jak srdce cinká. Ach, smutky, smutky z hazmánku, už mi to začíná, už křičím ze spánku, Martina. Herodes v bílém plášti vraždí nevinátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko.